Καλό σας απόγευμα, κυρία Φραγκιουδάκη.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είναι ένα ευαίσθητο θέμα ούτως ή άλλως. Και θέλαμε να μας δώσετε και τη δική σας την εικόνα από τις επαφές που έχετε με αφορμή και με αφορμή αυτήν την εξέλιξη, να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούν αν δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διαβάσει σχετικά, που είναι μια εξέλιξη σε μια σειρά άλλων βημάτων που έχουν προηγηθεί από το Υπουργείο Εργασίας.
Ωραία. Να πούμε ότι ο νόμος, ο οποίος ξεκίνησε το 2018, δεν είναι δηλαδή πρόσφατος. Ο νόμος ψηφίστηκε το 4538 το Μάιο του 2018 και αισίως έκλεισε φέτος τα 3 χρόνια. Η καινοτομία του ήταν ότι δημιουργήθηκαν, δεν μπορούμε να τα πούμε βέβαια όλα τώρα, αλλά εντάχει. Δημιουργήθηκαν 3 εθνικά μητρώα, που ήταν το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων, το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών και το Εθνικό Μητρώο Παιδιών προς Αναδοχή και προς Υιοθεσία, και έτσι ο πολίτης είχε τη δυνατότητα να μπορεί πλέον να αξιολογηθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες και όχι όπως γινόταν παλαιότερα μόνο από κεντρικά, από κεντρικούς φορείς, όπως ας πούμε στην Αθήνα το Μητέρα ή στη Θεσσαλονίκη τον Άγιο Στυλιανό.
Με ό,τι αυτό συνεπάγονταν, έτσι,
με ό,τι αυτό συνεπάγονταν. Λοιπόν, από το 2018 και οι περιφερειακές ενότητες, σε συνεργασία φυσικά και με τους άλλους εταίρους των αξιολογήσεων, που είναι τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας της κάθε περιφέρειας, μπορούν να αξιολογήσουν υποψηφίους, ανάδοχους και θετούς γονείς. Έκτοτε γίνηκαν και άλλα βήματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ουσία άρχισε την λειτουργία της το Νοέμβριο περίπου του 2019, όπου εκεί εγγράφηκαν όλοι οι προηγούμενοι ανάδοχοι που υπήρχαν σε κάθε υπηρεσία. Το Ηράκλειο ήταν μία από αυτές. Εμείς στηρούσαμε δηλαδή μητρώα υποψηφίων αναδόχων πολύ πριν το νόμο το 2012 και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, άλλη καινοτομία του καινούργιου νόμου ήταν η επιμόρφωση των υποψηφίων θετών, και έτσι σιγά σιγά και δειλά-δειλά άρχισε να ενισχύεται αυτός ο θεσμός λίγο παραπάνω. Τα βήματα είναι αργά στην παιδική προστασία, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Όμως οι χθεσινές εξαγγελίες μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα σημαντικό βήμα πάνω σε εισηγήσεις όλων των φορέων που εμπλέκονταν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αν θέλουμε να ενισχύσουμε το θεσμό της αναδοχής, που με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι τελείως διαφορετικός από το θεσμό της τεκνοθεσίας, παύλα υιοθεσίας, διότι μιλάμε για προσωρινή παραμονή, φροντίδα ενός παιδιού μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον, θα πρέπει να δώσουμε κάποια κίνητρα.
Ναι.
Στα κίνητρα αυτά, τα οποία προέβλεπε ο νόμος αυτός από το 2018, ήταν και το επίδομα της αναδοχής που εξαγγέλθηκε χτες, και ήταν μια θετική εξέλιξη, εξέλιξη σαφώς, διότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενισχυθούν στον ειδικό τους ρόλο και στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Έτσι, δηλαδή τα θέματα αυτά είναι για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών.
Και είναι ένα ποσό που κυμαίνεται από 325 ευρώ από ό,τι διαβάσαμε, κυρία Φραγκιουδάκη, μέχρι και 1.200 ευρώ. Δεν ξέρουμε τώρα τι καθορίζει αυτό το επίδομα.
Επειδή δεν έχουμε ακόμα την υπουργική απόφαση στα χέρια μας, εγώ όμως μπορώ να σας πω πού θα κυμαίνεται η διαφορά. Το υψηλότερο ποσό είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι ανάδοχους, δηλαδή οι οποίοι θα αναλάβουν παιδιά με αναπηρίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτά τα παιδιά βρίσκονται στα αντίστοιχα ιδρύματα, και αυτό είναι ένα κίνητρο για να μπορέσει να ενισχυθεί από ιδρυματοποίηση στους ιδρυματικούς χώρους. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι αυτό το ποσό είναι για αυτή την κατηγορία. Δεν έχω στα χέρια μου ένα επίσημο έγγραφο για να σας το πω, αλλά το υποψιάζομαι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς, δηλαδή ότι όσο ίσως περισσότερα προβλήματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, αντιμετωπίζει ένα παιδί που μπαίνει στη διαδικασία της αναδοχής, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πως θα είναι και η οικονομική ενίσχυση, ώστε...
Δεν μου αρέσει ο όρος προβλήματα, αλλά τέλος πάντων μια περισσότερη ενίσχυση για εξειδικευμένη αντιμετώπιση θεμάτων που αντιμετωπίζουν τα ανάδοχα παιδιά, είτε είναι με αναπηρία είτε όχι.
Μάλιστα. Και είναι, όπως είπατε και εσείς, κυρία Φραγκιουδάκη, με έναν ορίζοντα πολύ συγκεκριμένο αυτές οι αναδοχές. Δηλαδή είναι παιδιά που έχουν οικογένειες, έτσι δεν είναι? Απλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν να επιστρέψουν.
Βρίσκονται όμως σε ιδρυματικούς χώρους, γιατί για κάποιους δεν είναι ορφανά, για να σπάσουμε και αυτό το μύθο. Για κάποιους λόγους έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια, που είναι ένα κομμάτι της γονικής μέρημνας. Μιλάμε πάντα για την αναδοχή από τους βιολογικούς τους γονείς. Δηλαδή οι βιολογικοί γονείς δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τη γονική φροντίδα για, το συγκεκριμένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντί λοιπόν της συνηθισμένης τακτικής που ήταν μέχρι τώρα, με την αφαίρεση επιμέλειας ενός παιδιού από τον εισαγγελέα, να εισάγεται ένα παιδί σε ιδρυματικό χώρο, η αναδοχή είναι ένας επαναρθωτικός θεσμός που προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία σε ένα παιδί να ζήσει και να βιώσει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, που φυσικά το οικογενειακό περιβάλλον θα του προσφέρει την αγάπη, τη φροντίδα και τη στοργή που απαιτείται, ούτως ώστε να εξελιχθεί ομαλά και κυρίως να μπορέσει να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν και της ατομικότητας. Γιατί σαφώς τα ιδρύματα, όσο και καλές υπηρεσίες να προσφέρουν, αυτό την αίσθηση του ανήκω κάπου και την αίσθηση της ατομικότητας, κάποιος νοιάζεται μόνο για μένα και δεν είμαι απλώς ένας αριθμός του ιδρύματος.
Σωστά.
Δεν μπορεί να την εξασφαλίσει ένα ίδρυμα, έτσι.
Εννοείται, όσο και καλά να προσπαθεί και όσο καλή η υπηρεσία να προσφέρει. Εγώ βέβαια έχω μια απορία τώρα, κυρία Φραγκιουδάκη, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Είναι λοιπόν παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν προβλήματα και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να μένουν σε αυτές. Ένα παιδί λοιπόν, προφανώς μια οικογένεια που μπορεί να είναι από ένα άτομο ή να είναι πραγματικά μια οικογένεια, να υπάρχουν και άλλα παιδιά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Το φέρνει.
Αν θέλετε σας αναφέρω ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις. Εξαγγέλθηκε και μια διαφοροποίηση του νόμου σχετικά με το ηλικιακό όριο της αναδοχής, που επίσης ήταν ένα ζητούμενο που το είχαμε θέσει. Δηλαδή, ενώ στον 45-38 του 18 τα ηλικιακά όρια ήταν από 30 έως 60 και για τους δύο θεσμούς, για την αναδοχή είχαμε ζητήσει να αυξηθούν. Ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε μεγαλύτερη ηλικία που ακόμα είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αυτή την αγκαλιά και τη φροντίδα σε ένα παιδί.
Έχουν και χρόνο ίσως, έχουν φτιάξει έτσι τη ζωή τους.
Και... Ναι. Βεβαίως. Και είναι και μικρότερες ηλικίες, έτσι δεν το ξεχνάμε και αυτό. Διάβασα λοιπόν και εγώ μαζί με εσάς ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο να αλλάξουν τα όρια τα ηλικιακά και να γίνουν για την αναδοχή μόνο από 25 έως 75 ετών.
Μεγαλώνει λοιπόν
το όριο ηλικίας. Αυτά τα δύο είναι τα καινούργια λοιπόν νέα μας από τις χθεσινές εξαγγελίες. Περιμένουμε τώρα να γίνουν και πράξη. Ναι. Για το επίδομα ενημερώθηκα ότι άνοιξε η πλατφόρμα.
Α, και μπορούν να δηλώνουν άτομα
όσοι είναι ανάδοχοι.
Όσοι είναι ανάδοχοι ήδη.
Είχαν ζητηθεί εμάς από το Μάρτιο, τα είχαμε, υπήρχαν στην πλατφόρμα ανεβασμένα και μπορεί ο κάθε υποψήφιος να κάνει τη διαδικασία.
Ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω λίγο νωρίτερα, κυρία Φραγκιουδάκη, αν σας έχει συμβεί ενδεχομένως, αν το έχετε παρατηρήσει, με δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά προέρχονται από ένα, είπαμε, προβληματικό περιβάλλον, το καινούριο που θα τα δεχτεί για πάλι ένα συγκεκριμένο διάστημα, φανταζόμαστε ότι θα του δώσει όλη την αγάπη, τη φροντίδα. Είναι ένα άλλο περιβάλλον που είναι σαφέστατα πολύ καλύτερο από αυτό που χρειάστηκε να απομακρυνθεί. Η επιστροφή τώρα, θα μου πείτε, η μαμά είναι πάντα μαμά, ο μπαμπάς είναι πάντα μπαμπάς, οι βιολογικοί γονείς. Μήπως όμως σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι και ευχάριστη, προσπαθώ τώρα να το εκφράσω έτσι όσο πιο σωστά μπορώ, για ένα παιδί που έχει βιώσει κάτι περισσότερο σε σχέση με το περιβάλλον από το οποίο κλήθηκε να αποχωρήσει?
Θα σας απαντήσω. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή λέμε ότι η αναδοχή είναι προσωρινή. Αυτό σημαίνει, επειδή η αναδοχή έχει συνεχή επιπτεία από τις υπηρεσίες μας, ότι θα πρέπει το διάστημα που το παιδί βρίσκεται και έχει αποφασίσει το δικαστήριο ότι βρίσκεται σε αναδοχή, σε ανάδοχη οικογένεια δηλαδή, να υπάρχει μία παρέμβαση στη βιολογική οικογένεια, ούτως ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες που αναγκάσαν το παιδί να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του. Αυτό μπορούμε λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών που παρακολουθούν τη βιολογική οικογένεια να δούμε αν έχει επιτευχθεί ή όχι. Αν δεν έχει επιτευχθεί, το παιδί δεν επιστρέφει.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Αν όμως έχουν γίνει βελτιωτικές κινήσεις και βλέπουμε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, φυσικά ο στόχος είναι το παιδί να επιστρέψει στη βιολογική του οικογένεια.
Ακριβώς, ναι, ναι. Η εικόνα που έχετε λοιπόν στο θέμα της αναδοχής, κυρία Φραγκιουδάκη, σε επίπεδο νομού, μιας και εξετάζετε τα θέματα που αφορούν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ποια είναι? Όσο, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφέρουμε έτσι κάποιο αριθμό ανάδοχων γονέων.
Εγώ μπορώ να σας πω πόσες αιτήσεις έχουμε και πόσους ανθρώπους έχουμε αξιολογήσει. Από αυτά τα στοιχεία βρήκα από το 2018 που τα τηρούμε στο αρχείο της υπηρεσίας μας.
Ωραία.
Είχαμε για την αναδοχή 101 αιτήσεις υποψηφίων αναδόχων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να ήταν ανάδοχες οικογένειες, δηλαδή με δύο άτομα, ή να ήταν και μονογονείς μέσα στους 101. Είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός για τα επίπεδα της περιφέρειας. Έτσι. Και συνεχίζουμε να πούμε ότι φροντίσαμε να έχουμε και επιμορφωτικούς κύκλους προγραμμάτων, γιατί άλλη καινοτομία του νόμου ήταν ότι για να αναλάβει κάποιος είτε το ρόλο του αναδόχου είτε το ρόλο του θετού, χρειάζεται και απαιτείται πλέον για όσους κάνουν αιτήσεις μετά τον τέταρτο του μήνα του 2019 επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευση 30 ωρών. Εμείς έχουμε κάνει 4 τέτοιους κύκλους εκπαίδευσης, όμως αυτοί οι κύκλοι εκπαίδευσης αφορούσαν θετούς γονείς και όχι αναδόχους. Δηλαδή από πέρσι τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε είχαμε περισσότερο αιτήσεις για υιοθεσίες και δεν έχουν γίνει εκπαιδεύσεις στους αναδόχους γονείς.
Μια οικογένεια για κάθε παιδί.
Μια οικογένεια για κάθε παιδί, γιατί κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια. Εγώ αυτό λέω.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί και να ζήσει θετικές εμπειρίες ενός οικογενειακού περιβάλλοντος για να βοηθηθεί.
Βέβαια. Όσον αφορά στον αριθμό των παιδιών, γιατί είπατε ότι αυτές τις αιτήσεις εσείς τις βρίσκετε ικανοποιητικές σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σε επίπεδο νομού. Εννοείται ότι κάπου εκεί είναι και ο αριθμός των παιδιών?
Όχι.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, έχουμε 25 επιτυχείς αναδοχές για αυτό το διάστημα.
Μάλιστα.
Που όμως δεν είναι και λίγος, με την έννοια ότι αν σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος αριθμού φιλοξενούμενων παιδιών σε ένα ίδρυμα αυτή τη στιγμή είναι γύρω σε αυτόν τον αριθμό, 25 με 30 παιδιά, γλίτωσε η Κρήτη από ένα ίδρυμα. Α, το πούμε έτσι, το γλίτωσε εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ από τους πολλούς ιδρυμάτων.
Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε.
Ναι.
Είναι σημαντικό και αυτό. Έστω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι δεν τίθεται και θέμα πια αν είναι άνδρας ή γυναίκα, έτσι δεν είναι?
Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα,
δεν
γιατί
ισχύει.
Οι τυπικές προϋποθέσεις για την αναδοχή είναι ότι μπορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι και μόνοι τους ή βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, ομόφιλοι ή ετερόφιλοι.
Πολύ ωραία. Μπορούν λοιπόν να κάνουν αυτή την πολύ ωραία πράξη εφόσον το επιθυμούν. Έχουν και τις προϋποθέσεις, έχουν αυτά τα... όλα αυτά που εσείς ζητάτε για να εξασφαλίσετε βέβαια ότι θα υπάρχει μια ομαλή έτσι, πορεία σε μια αναδοχή.
Ναι, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις βέβαια που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία,
ασφαλώς,
τη δικαστική τους κατάσταση, έτσι, να μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα που επισύρει τη γονική μέρημνα. Η οικονομική κατάσταση, επειδή υπάρχει και αυτός ο μύθος, είναι μια προϋπόθεση, αλλά όχι η πιο σημαντική.
Δεν χρειάζεται να είναι εκατομμυριούχος δηλαδή ο άλλος.
Να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, έτσι.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως με αυτά που λέμε τώρα, που δεν πιάσαμε βέβαια και το θέμα της υιοθεσίας, ίσως σε μια επόμενη κουβέντα μας.
Όχι, μην το εμπλέξουμε για να μην δημιουργείται σύγχυση στον κόσμο.
Σε μια επόμενη συζήτησή μας, πολύ ευχαρίστως κυρία Φραγκιουδάκη, είναι πολύ σημαντικό ότι ξεπλουκάρουν κάποιες διαδικασίες όσο αργά και να κυλάνε, αλλά τουλάχιστον τώρα βλέπουμε να κινείται πάντως κάτι σε αυτό το θέμα. για να μην έχουμε παιδιά σε ιδρύματα.
Το προσπαθούν όλοι οι φορείς, γίνεται με πολλή αγωνία και από όλους τους εμπλεκόμενους. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, για τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Πούμε, πραγματικά είναι γνωστό πλέον ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου. Παρ' όλα αυτά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις αιτήσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτείται και, και για την αξιολόγηση και μετά να αναλάβουν την εποπτεία της αναδοχής.
Βεβαίως. Όσοι μας ακούν λοιπόν, κυρία Φραγκιουδάκη, ξέρουν που να απευθυνθούν. Θα τους βοηθήσετε στην υπηρεσία,
θα
τους κατατυπήσετε. Βεβαίως, ναι, να
έχετε,
τα πείτε.
Νομίζω.
Αν θέλετε να μας πείτε...
Ναι, τα τηλέφωνα των υπηρεσιών μας είναι 281-3410-708, 712 και 715.
Ωραία, πολύ ωραία.
Όπου μπορούν να απευθυνθούν οι υποψήφοι, για... εμείς κάνουμε πάντα ενημερωτικές συναντήσεις.
Βεβαίως.
Για να μπορέσουμε να εξηγούμε στον κόσμο, διότι έτσι με λίγα λόγια δεν μπορείς να αναλύσεις.
Όχι βέβαια, και μπορεί στην πορεία κάποιος άνθρωπος να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί κιόλας να τα καταφέρει. Αλλά ίσως το έχει σκεφτεί κάπως αλλιώς.
Σωστά.
Αλλά στην πορεία βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Σωστά.
Όλα είναι μέσα στο
πολύ σωστά
στο
το αναφέρετε.
Ναι.
Το μήνυμα που θέλω να περάσω στον κόσμο είναι να μην φοβάται να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, γιατί θα πάρει πάρα πολλά πράγματα από όλο αυτό, από όλο αυτό που θα ζήσει. Γιατί όποιος δίνει μια αγκαλιά με τα χέρια ανοιχτά, παίρνει μόνο του το σώμα, λέει κάποιος φιλόσοφος της εποχής.
Μα μόνο να βλέπει μετά αυτό το παιδί που προφανώς έχει ταλαιπωρηθεί, να χαμογελάει, έτσι να συμμετέχει, να ζωντανεύει αν θέλετε. Και πάλι,
δείτε, αυτό λέω συχνά, ότι εμείς στις υπηρεσίες μας ζούμε ένα μικρό θαύμα. Όταν βλέπουμε πώς είναι τα παιδιά την περίοδο που τοποθετούνται στις ανάδοχες,
ναι,
και πώς είναι ένα μήνα μετά. Δεν σας βάζω πολύ μεγάλο
περιθώριο. Σας
λέω, ένα μήνα μετά βλέπουμε την τεράστια διαφορά. Όχι ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά βλέπουμε την τεράστια διαφορά που μας δίνει και την όθηση να πάμε παρακάτω και να προσπαθούμε γι' αυτό. Φυσικά μπορούν να είναι υποψήφοι ανάδοχοι και άνθρωποι και άτομα που έχουν δικά τους παιδιά βιολογικά. Έτσι,
ναι,
αυτό συμβαίνει και στους δύο θεσμούς. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και
αυτό είναι σημαντικό.
Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνητρο μπορεί να δίνεται σήμερα μία έμφαση στο οικονομικό κίνητρο της αναδοχής. Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν και διερευνούμε ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα,
ακριβώς,
των υποψηφίων αναδόχων.
Ακριβώς.
Που σαφώς δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική αυτή ενίσχυση, που όμως βοηθάει, το ξαναλέμε.
Ναι, αλίμονο. Κυρία Φραγκιουδάκη, εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη στη δουλειά σας και θα επανέλθουμε και με το θέμα της υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρήσιμα
που
μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Οποιοσδήποτε πολίτης θέλει οτιδήποτε, οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το θεσμό και αυτόν και της τεκνοθεσίας, είμαστε στη διάθεση του κόσμου. Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια. Ένα σλόγγαν που το είχαμε πει από το 2012 που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Είναι
άθλημα.
Η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε.
Και νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε κιόλας, γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Φραγκιουδάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και εσείς.
Και εσείς και οι ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.